Жыхары Рыма любяць папу, наведваючы некаторыя рымскія парафіі, я адчуў ад усіх у гэтых першых тынях пантыфікату вялікую любоў, якую яны маюць да святога айца, сказаў у інтэрв'ю ватыканскаму радыё кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі. Порпурат пахваліўся, што шматлікія вернікі прасілі ў яго, каб папа Францішак наведаў іх парафіі. Я часта пытаўся ў іх, чаму яны маюць такую вялікую любоў да папы. Некаторыя мне адказалі, што не ведаюць чаму, але пантыфік захапіў іх сэрца, адзначыў іерарх. Паводле слоў кардынала Валіні, святы айцец надае вялікую ўвагу да жыцця парафіі яго дыяцэзіі. У маі гэтага года папа наведае анус іх, а пасля летняга перыяда таксама і іншыя, паінфармаваў найбліжэйшы супрацоўнік папы Францішка. Іерарх таксама адзначыў, што ў чэрвені пантыфік прыме ўдзел у штогадовым кангрэсе рымскай дыяцэзіі, а ў верасні на пачатку душпастырскага года сустрэнецца з усімі святарамі вечнага горада. І гэта сведчыць аб клопаце папы пра наш касцёл, каб мы адчулі, што ён з'яўляецца нашым кіраўніком, сказаў кардынал Валіні.